1 Împărați, capitolul 17, începem citirea de la versetul 17 până la versetul 24. 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 17. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie, ce am eu a face cu tine, omul al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor astfel fiul? El i-a răspuns, dă-mi în pace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, s-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeu, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care a fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul? I s-a întins de 3 ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, te rog fă să se întoarcă sufletul copilului meu. Domnul a ascultat glasul Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a coborât jos în casă, din odaia de sus, și l-a dat mamei sa. Ilie a zis, iată fiul tău, este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Amin. Când Ilie a apărut în casa văduvei din Sarepta, ea și fiul ei, așa cum am citit și știm, așteptau să moară. Proviziile de hrană din casă scăzuseră și mai aveau doar foarte puțină făină și ulei, cât să pregătească, am citit săptămânile trecute, o turtă mică. Și după asta, femeia nu mai avea nicio resursă în casa ei. Ea și fiul ei aveau să mănânce turta și apoi așteptau să vină moartea, așteptau o agonie a foamei. Însă toate acestea s-au schimbat, acest sumbru orizont s-a schimbat dintr-o dată când a apărut Ilie în casa lor. I-a făcut acestei văduve o promisiune din partea lui Dumnezeu, o promisiune care a smuls-o pe femeie, pe această văduvă și pe băiatul ei din abisul negru al morții și al deznădejdii și a adus bucurie în viața lor. Iar în această promisiune era și garanția că văduva și copilul ei aveau să trăiască câtă vreme va dura foamea în Israel. De aceea, pasajul din această seară, de la capitolul 17, versetul 17 până la 24, vine ca un șoc, fiindcă relatează despre moartea băiatului. Iar șocul resimțit de noi nu se compară cu șocul resimțit de Ilie și cu șocul resimțit de acea văduvă, care, pe lângă că își pierduse bărbatul, acum și-a pierdut și fiul. Făină încă mai era în coș. Ulei încă mai era în urcior. Însă unul dintre aceia căruia i se făcuse promisiunea era mort. Acest deznodământ neașteptat și tragic deopotrivă i-a împins și pe Ilie și pe văduvă într-o mare dilemă. De ce Dumnezeu a luat viața unui om pe care părea că îl va susține? De ce Dumnezeu a luat viața unui om pe care părea promisese chiar că îl va susține? Nu mai era de încredere cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu era nimic altceva decât un tiran crud căruia îi plăcea să se joace cu oamenii? Tocmai le deduse niște speranțe enorme, tu și fiul tău veți trăi câtă vreme uleiul și făina vor fi din belșug în casa voastră. Până la cuvântul meu. Nu mai voia să se țină de cuvânt Dumnezeu? Tocmai le deduse niște speranțe enorme, iar acum îi făcea plăcere să dea cu ei de pământ? Sau Dumnezeu nu mai era în stare să-și împlinească promisiunile? Sau intențiile lui Dumnezeu, intențiile bune a lui Dumnezeu, au fost zădărnicite de lipsa lui de putere? Din păcate, mintea oamenilor, mintea noastră, este mereu dispusă să concluzioneze pe acest registru. Fie că Dumnezeu e rău, fie că Dumnezeu nu are putere, fie că e tuc. Și nu-i mai pasă de noi. A uitat, e ocupat, e plecat în vacanță. Are alte treburi. Nu e așa că fiecare dintre noi, și cred că fiecare copil al lui Dumnezeu, a petrecut un astfel de timp în casa vădurilor. Nu e așa că fiecare dintre noi, credincioșii, am petrecut un astfel de timp în casa vădurilor acestea? Fiecare dintre noi am rămas la un moment dat fără cuvinte, fără replică în fața suferinței. Cu toții am auzit ironia și înțepăturile ei. Ghionturile. Poate Dumnezeul tău este crud. A promis, da. N-a avut niciodată intenția să se țină de cuvânt. Sau poate că nici nu mai poate să se țină de cuvânt, că n-are putere. Ar vrea, da. Nu mai poate. Ce trebuie să facă un credincios, un creștin, atunci când se află în casa vădurii? Ce trebuie să facă un creștin atunci când se află în casa lor? Ce e de făcut când totul pare aiurea în jurul nostru, în viața noastră, și Dumnezeul în care ai crezut pare că te-a lăsat baltă? Și acest episod în viața lui Ilie ne oferă două principii care să călăuzească și să susțină pe fiecare copil al lui Dumnezeu care este amețit în ciurul Sareptei Sidonului. Când Dumnezeu pare să dea greș, ai răbdare și crede în El. Când fiul ei a murit, lumea întreagă s-a prăbușit peste văduva din Sarepta Sidonului. Atunci când Ilie a apărut în viața ei, în casa ei, ea a vorbit cu destul de mare curaj despre fiul ei și despre ea, care până la urmă vor muri de foame. Mai avem numai atât și după aia a murit Dumnezeu cu mila, cum zice românul. Probabil fiindcă știa că alături de fiul ei și ea va muri. Și asta este. O să ne ducem, o să ne prăpădim amândoi. Însă acum fiul ei murise și a rămas singur. Și durerea aceasta era mai mare decât putea ea să suporte. Simțea ca și cum inima îi fusese smulsă din piept și viața nu mai merita trăită. Și în durerea arzătoare și suferința ei din acel moment, a început să împartă vina pentru această lovitură teribilă. Mai întâi, bineînțeles, că a dat vina pe Ilie și pe Dumnezeul lui, în versetul 18, prima parte. Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Adică, de ce tu și Dumnezeul tău ați lăsat să mi se întâmple nenorocirea asta? Ce am eu a face cu voi? De ce v-ați băgat în viața mea? Și după aceea, ca și cum ar fi răspuns deja la prima întrebare, s-a întors spre ea însă. Probabil că ea era de vină, a început să raționeze. Probabil că Dumnezeul lui Ilie a adus această nenorocire peste ea în urma unei nelegiuiri anume de care mereu s-a simțit vinovată datorită unui anumit păcat care îi tortura conștiința de ani de zile, care îi tortura mintea ei, după cum citim în a doua parte a versetului 18. Ai venit la mine doar să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? Da, păcatul acela putea fi motivul pierderii ei. Dumnezeu putea să-l fi trimis pe Ilie ca să aducă judecata peste ea și acel moment era atât de, sau acel păcat era atât de mare, încât Dumnezeu a decis să o pedepsească, dându-i mai întâi speranță, descrețindu-i fruntea, arătându-i un orizont luminos și apoi trântind-o de pământ, trăgând cortina brutal peste viitorul ei și omorându-i fiul. Nu e așa că e ușor să ne identificăm cu văduva? Reacția ei este atât de obișnuită pentru atât de mulți dintre noi. Când ne lovesc bolile, când ne lovește câte un necaz sau câte o pierdere, imediat, cei mai mulți dintre noi, căutăm o explicație. Și se pare că întotdeauna ne vine cel mai ușor să dăm vina pe Dumnezeu, după aceea pe noi înșine și după aia pe amândoi. Bineînțeles că mereu găsim motive să ne învinuim de anumite lucruri rele, necazuri, catastrofe care s-au întâmplat în viața noastră, dar când facem astfel, un astfel de lucru, uităm cu totul de harul lui Dumnezeu. Atunci când ne mâniem pe Dumnezeu, nu e așa că de obicei încercăm să-L tragem la răspundere pentru lucruri pe care, după ce ne liniștim și judecăm la rece, ne dăm seama că El nu le-a promis niciodată. Ne supărăm pe Dumnezeu, nu e așa, când cineva drag nouă, apropiat, se îmbolnăvește, se îmbolnăvește de o boală incurabilă, moare, însă nu ne aducem aminte imediat că Dumnezeu n-a promis nicăieri că cei dragi nouă nu se vor îmbolnăvi niciodată, că cei dragi nouă nu vor muri. Dumnezeu n-a promis asta niciodată, niciunui copil astfel. De fapt, Sfânta Scriptură spune exact opusul. Ea spune, Sfânta Scriptură spune mereu că viața aceasta este un tărâm al păcatului în care oamenii au dureri din belșug, iar copiii lui Dumnezeu nu vor scăpa de aceste neajunsuri, numai în ziua aceea vor scăpa când vor ajunge în cer, în ziua aceea glorioasă când Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, când nu va mai fi plâns nici tânguire, nici durere. În cazul acestei văduve, Dumnezeu îi dăduse implicit promisiunea că ea, împreună cu fiul ei, vor trece cu bine peste această foamete. Și atunci ce să mai spunem despre această situație? Despre acest episod trist, negru. Pur și simplu, dragii mei, să nu fim iuți la a judeca pe Dumnezeu pe baza aparenței. Să nu fim iuți, să nu ne grăbim, adică să-L judecăm pe Dumnezeu doar pe baza aparențelor. Poate părea că Dumnezeu a eșuat, a uitat să-și țină promisiunea, însă nu uitați, adevărul de bază este că Dumnezeu niciodată nu eșuează. Întotdeauna El își ține promisiunile. Putem să ne bazăm pe faptul că chiar și atunci când se pare, ni se pare nouă că El eșuează, El doar pare că eșuează. Eșuează după părerea noastră limitată, după perspectiva noastră limitată asupra lucrurilor, însă El nu ne lasă baltă niciodată și mereu își ține promisiunile. Când pare, sau când ni se pare că Dumnezeu a eșuat, de fapt El are în minte un scop mai mare, de fapt El are în minte un scop mult mai înalt. În ceea ce privește pe văduvă și pe, văduvă și pe fiul ei, Dumnezeu n-a eșuat absolut deloc. Însă, părând că eșuează, Dumnezeu a realizat două lucruri foarte mari și foarte importante. Mai întâi, a adus-o pe această femeie la un nivel de spiritualitate, la un nivel de încredere în Dumnezeu mai mare decât a trăit ea și a avut ea vreodată în viața ei. Pentru că din această experiență, văduva aceasta din Sarepta Sidonului a ieșit spunând următoarele cuvinte. Versetul 24. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Mare. Acum îl cunosc pe Dumnezeul tău. Acum cunosc adevărul pe care rostește Dumnezeul tău. Cine și închipuia că o să iasă o astfel de lecție din gura văduvei după această pierdere? Nici Ilie nu visa așa. Și el era necăjit. Ofilit ca un pipirit. În al doilea rând, părând că eșuează, Dumnezeu i-a dat lui Ilie o lecție foarte puternică, o lecție ca la copii, o lecție cu obiect. Poporul Israel, așa cum am văzut în prima predică din această serie, era mort din toate punctele de vedere. Idolatrie peste tot. Necunoaștere, risipire, indolență față de Dumnezeu, de cuvântul Lui, față de trimișii Lui. Însă Ilie nu trebuia să dispere. Fiindcă prin acest fiu al văduvei a primit dovada clară că Dumnezeu poate să învie morții.
Mai târziu, în versetul 18, o să vedem săptămânile următoare, Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab. Mamă mia! Iar, numai că de data aceasta, după această lecție puternică care o primise Ilie de la Dumnezeu, Ilie a plecat încrezător în puterea lui Dumnezeu, că el poate să facă ceva și cu mortul Israel, cu poporul care era nimic altceva decât o vale a oaselor uscate. În al doilea rând, când pare că Dumnezeu eșuează, roagă-te. Este evident că Ilie a fost cât se poate de tulburat de moartea băiatului acestei vărbi. Observăm din rugăciunea lui, Doamne, se poate așa ceva. Și el era pus într-o situație imposibilă. Însă există o diferență semnificativă între Ilie și această vărbă. În timp ce ea considera că situația este fără speranță și irreversibilă, adică nu se mai poate întoarce, Ilie nu credea așa. Ilie însă se încredea în promisiunea lui Dumnezeu, știa că promisiunea făcută, că uleiul și făina nu se vor termina, purta în ea promisiunea că viața acestor doi oameni, a femeii și a fiului ei, va fi păstrată pe tot timpul foametei. Din perspectiva lui Ilie, faptul că băiatul a murit nu anula promisiunea făcută de Dumnezeu. Ilie știa că Dumnezeu, într-un fel sau altul, își va ține promisiunea făcută. Situația aceasta este asemănătoare cu situația în care s-a aflat și Avram. Dumnezeu îi promisese că îi va da urmași prin fiul său Isaac. Însă înainte ca să aibă urmași de la Isaac, Dumnezeu i-a poruncit lui Avram, ia pe fiul tău și urcă cu el pe muntele Moria și adu-mi-l ca jertfă. În momentul ăla, cred că mintea lui Avram a luat o rază. Nu mai înțelegea nimic. Cum să-mi face promisiunea lui Dumnezeu că va primi urmaș de pe urma lui Isaac cu porunca care tocmai o primise, ia pe fiul tău, întâiul tău născut. Și adu-mi-l ca jertfă pe muntele Moria. Iar autorul epistolei către evrei ne spune cum a reușit Avram să împace aceste două lucruri. Și citim la Evrei capitolul 11, versetul 17 și 19 în felul următor. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Cu alte cuvinte, când Avram l-a dus pe Isaac pe munte ca să-l jertfească, a făcut-o știind că Isaac va supraviețui aceste încercări. Avram știa că chiar dacă va trebui să înfigă cuțitul în pieptul copilului, fiul său va fi înviat. Așa arăta credința lui Avram în Dumnezeul lui și în promisiunea făcută de Dumnezeu. Credința așadar nu înseamnă să crezi ce vrei, ci înseamnă să crezi în promisiunile lui Dumnezeu. Ei bine, Ilie a crezut astfel în promisiunea făcută de Dumnezeu și n-a adoptat o atitudine fatalistă de genul, dacă Dumnezeu vrea ca băiatul să trăiască, îl va învia și fără ajutorul meu. El e suveran, el poate să facă asta. Dacă Dumnezeu vrea, el poate să facă. Nu-i așa? Cine poate să zică că nu e așa? Ilie n-a raționat așa, ci a luat copilul și a început să se roage pentru el ca să fie înviat. Trei lucruri se evidențiază în această rugăciune. Mai întâi, rugăciunea lui Ilie a fost înflăcărată, intensă. În versetul 20, citim că Ilie a chemat pe Domnul. Noua traducere și GBV-ul spun că a strigat către Domnul. Și în versetul 21, în prima parte, citim că s-a întins de trei ori peste el. Personal înțeleg acest gest ca fiind exprimarea lui Ilie a simțămintelor sale profunde, a sentimentelor sale profunde față de această situație. Era atât de mișcat, a fost atât de mișcat de această situație, încât ar fi dat băiatului din viața lui. În al doilea rând, rugăciunea lui Ilie sau prin rugăciunea lui Ilie a susținut promisiunea în fața lui Dumnezeu și a discutat cu el în mod rațional. Ilie a spus, citim în versetul 20, apoi a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeu, oare atât de mult să mâhnești tu chiar pe văduva aceasta la care a fost primit ca oaspete încât să-i omor fiul? Adică m-a primit în casa ei. I-am dat cuvântul tău. Promisiunea ta. Ai făcut acea minune. Și acum dai pe ea de pământ în halul ăsta și mă faci pe mine de râsul lumii. Ce o să zică lumea despre tine? Ce o să zică lumea despre mine? Ce o să zică despre cuvântul tău? Despre resursele tale? Despre promisiunile tale? Doamne, a spus în esență Ilie, nu se poate așa ceva. Ai făcut o promisiune că vei susține pe această văduvă și pe fiul ei și trebuie să-ți onorezi promisiunea. Sunt în joc gloria ta, onoarea ta, cuvântul tău. Mereu avem dificultăți aici. Mereu ne gândim că dacă Dumnezeu a promis ceva, noi nu mai trebuie să ne îngrijim și să ne rugăm pentru acel lucru. Însă chiar opusul este adevărat. Dacă Dumnezeu a promis un anumit lucru, avem toate motivele să ne rugăm pentru acel lucru știind că ne va fi dat. Tot ce veți cere în numele meu, vă va fi dat. N-aveți pentru că nu cereți, zice în altă parte cuvântul Evangheliei. Promisiunile lui Dumnezeu nu trebuie privite în mod fatalist. Ele oricum se vor împlini, indiferent ce facem noi, spun fataliști. Și ele trebuie privite într-un mod viu și dinamic. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu face o promisiune, nu doar că determină un anumit sfârșit al lucrurilor, ci determină și mijlocul prin care se va întâmpla, va avea loc, procesul prin care va fi atins acel sfârșit rânduit de Dumnezeu. De aceea este atât de important să ne rugăm pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Rugăciunea este mijlocul prin care sunt activate promisiunile lui Dumnezeu și prin care scopurile sale sunt împlinite pe acest pământ. Când începem să studiem marile rugăciuni din Biblie, descoperim mereu acest adevăr comun tuturor rugăciunilor. Fiecare dintre cei care s-au rugat l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt. Fiecare dintre cei care s-au rugat l-a luat pe Dumnezeu pe cuvânt. A invocat promisiunile specifice făcute de Dumnezeu. Și în al treilea rând, rugăciunea lui Ilie demonstrează perseverență. Profetul nu s-a mulțumit să strige după ajutor, să fluture o cerere înaintea lui Dumnezeu și apoi să plece ridicând din nume. Domnul. Profetul nu s-a mulțumit doar de pe buze, doar să spună, să bifeze. Doamne, m-a rugat și pentru asta. Aveți ceva probleme? M-a rugat și pentru asta. Și pentru asta ne-a rugat. Și pentru asta. Și cu asta am plecat. Nu s-a mulțumit doar să agite o cerere înaintea lui Dumnezeu și apoi să plece nepăsător. Ci Ilie, zice, s-a așezat peste băiat de 3 ori și a arătat în felul acesta preocuparea care o avea pentru problema respectivă. N-a lăsat-o așa. Toate aceste lucruri ar trebui să ne conducă la o întrebare. Cel puțin. De ce noi nu căutăm binecuvântările lui Dumnezeu în viața noastră și în adunarea noastră mai mult? De ce nu căutăm mai mult binecuvântările lui Dumnezeu în viața noastră și în adunarea noastră mai mult? Fiindcă nu avem promisiunile lui Dumnezeu? Nici vorba. Nu din cauza asta. Poate nu le căutăm pentru că nu vrem să cerem aceste binecuvântări cu rugăciune arzătoare, cu credință, nu-i așa, cu perseverență. Dacă te numeri și tu printre cei aflați în acest abis al disperării, ca și văduva, crezând că Dumnezeu te-a uitat, crezând că Dumnezeu te-a abandonat, crezând că lui Dumnezeu nu-i mai pasă de tine, amintește-ți să aștepți și să te rogi. Sigur, este calea tradițională pe care creștinii au umblat de sute de mii de ani. Este o cale care poate părea prea bătătorită. Poate dorești ceva mai nou. poate dorești ceva mai proaspăt, mai relevant. Poate dorești o învățătură care să facă lucrurile un pic mai ușoare. Însă aș vrea să spun, dragul meu, că există un motiv pentru care drumul acesta este foarte bătător. Pentru că mulți credincioși au călcat pe el. De-aia drumul e bătător. De aceea această cărare veche, adevărat, e bătătorită pentru că mulți credincioși au călcat pe acest drum. Și motivul pentru care mulți pași au umblat pe el este că drumul acesta al rugăciunii și al așteptării în tăcere a ajutorului lui Dumnezeu, drumul acesta, zic, duce la pace cu Dumnezeu și duce la pace cu tine însuți. Nu avem nevoie de alte experiențe extatice, experiențe extraordinare, extracanonice, în afara cuvântului lui Dumnezeu, care să confirme și care să răspundă întrebărilor noastre. Avem nevoie să așteptăm în tăcere ajutorului Dumnezeu. Avem nevoie să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pe baza promisiunilor sale. Vom face lucrul acesta? Ne vom apropia de Dumnezeu așa cum s-a apropiat Ilie și în cazul acestui deces tragic? Iată lecțiile care le putem învăța din acest episod al morții Fiului Văd. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre cu astfel de această învățătură, cu aplicarea și practicarea acestor lucruri, după exemplu înaintașilor noștri, în viața fiecăruia dintre noi, pentru bucuria și împlinirea din viața noastră și pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Amin.